habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. waa fiidnimo jimco ah habeen ay sabti soo galayso 8-20 bisha Oktoobar ee sanadka 2020. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Barina waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo caawa iyo dunida, waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Nuur Xasan Nuur. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawi iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegi doonno shirka golaha wadatashiga qaran ee Muqdisho ka socda iyo waxa uu ku soo kordhin karo gulufka dagaal ee ka dhanka ah Al-Shabaab.
Shirkan ka furmay magaalada Muqdisho waa shir runtii waqti wanaagsan ku soo aaday oo runtii aad muhiim u ah.
Xilli wuxuu imanayaa dalku dagaal ku jiro, saas darteed xilli wuxuu imanayaa madaxa Soomaaliyeed ay iswada waafaqsan tahay oo khilaaf maanta u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayna jir.
Waa kii afraad tan iyo markii madaxweyne Xasan Sheekh dib loo doortay. Arrimo badan oo muhiim ah ayaa horyaal. Waxaan filayaa arrimaha ugu horreysay, arrimaha amniga, inay noqonayso
xanuuno laga cabsi qabo inay ka dilaacaan xeryaha qaxootiga dhadhaab ee Kenya. WHO oo ka deerinaysa xaaladda bani aadanimo ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia iyo qodobo kale ayaan idinkuga haynaa idaacaddeenna caawa iyo dunida, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. laanta caafimaadka adduunka ee w h o ayaa maanta ka digtay in agabyada dawooyinka muhiimka ahi ay ka dhammaanayaan goobaha caafimaadka ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. sahayda dawooyinka sida tallaalka, dawooyinka antibiyotikada iyo cirbadaha ayaa dhammaaday sida ay sheegeen saraakiisha w h o. waxay sidoo kale ka digeen inay jiri karaan dad badan oo aana la diiwaan gelin oo u dhintay cudurro laga hortegi karay iyo kuwo la daweyn karo. colaadda waqooyiga ethiopia ee hadda 2 sano jirsatay ayaa keentay in gargaarka bini aadanimo la geeyo gobolka Tigray, inkastoo colaadda waqooyiga Ethiopia ee hadda 2 sano jirsatay ayaa keentay in gargaar bini aadanimo la geewaayo gobolka Tigray, inkastoo inta u dhexeysay bilihii Maarj iyo Agoost ay hay-adaha gargaarka gaarsiiyeen mucaawino isugu jiray dawo iyo cunto iyo agabyo kale oo lagama maarmaan u ah nolosha aadanaha muddadaasi oo ay gobolka ka jirtay xabad joojin. dagaalka sokeeya ee Ethiopia waxaa ku dhintay kumanaan ruux halkii ay ku barabaxeen malaayiin kale. kumanaan qof ayaa jimcihii maanta isugu soo baxay magaalada Teheraan iyo magaalooyin kale oo dhowr ah oo ku yaala dalka Iiraan si ay u cambaareeyaan weerar ay dad badani ku dhinteen oo qof hubaysan Arbacadii uu ku qaaday masaajid ku yaala koonfurta Iiraan. saraakiishu waxay sheegeen in ugu yaraan 15 qof ay ku dhinteen, 19 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii nin hubaysnaa oo keligii socday uu rasaas ooda uga qaaday dad ku cibaadaysanaya masaajid ay shiicada barakeystaan oo ku yaala magaalada Shiraas. kooxda mintidka ah ee Daacish ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi lagu qaaday macbadka Shaah Jiraax. TV-ga dowladda ayaa baahiyay kumanaan qof oo salaadii Jimcaha kadib maanta isugu soo baxay magaalada Teheraan ee caasimadda Iiraan. sidoo kale dadku waxay isugu soo baxeen magaalada Mashhad oo dhacda waqooyi galbeed iyo qoom oo ku taala bartamaha iyo magaalooyin kale. weerarka lagu qaaday Shiraas ayaa ku soo beegmay 4 maalin kadib dhimashadii Maxsa Amiine oo lagu eedeeyey inay xabsiga ku dileen booliska Iiraan. dilka gabadhaasi ayaa kiciyey barnaamijyo waaweyn oo weli ka socda Iiraan. saraakiisha gobolka California ayaa sheegay in sayga ay fayaanka aqalka wakiilada Mareykanka Nancy Pelosi uu arrimimadii hore ee jimcihii maanta lagu dhaawacay gurigooda oo ku yaala magaalada San Francisco, kadibna uu qofka guriga soo galay uu si xun u weeraray Paul Pelosi. booliska ayaa sheegay in la xiray qofka looga shakisan yahay inuu jabsaday hoyga afayaanka aqalka wakiilada. Nancy Pelosi ayaa ka maqnayd guriga xilligu uu weerarka dhacayay. Paul Pelosi oo 82 jir ah ayaa loo qaaday isbitaalka, waxaana la filayaa in uu si buuxda uga soo kabto dhaawaca soo gaaray. booliisku ma aysan bixin faahfaahinta ku saabsan dhaawaca soo gaaray Paul Pelosi, afhayeenka aqalka wakiilada oo ah qofka labaad ee ku xigta madaxweynaha dimuqraadiga ah ee Mareykanka, ayaa ku sugnayd magaaladan Washington D C xilligii uu dhacayay weerarka. Dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna caawa. halka warkaasi uu idinkaga imaanayna waa v o a. sidii aad warkeennaba ku maqasheen, saraakiisha hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxay sheegeen in colaadda ka taagan waqooyiga ethoobiya iyo is-hortaagga lagu sameeyay gargaarka bini aadamnimo ee ku sii jeeda gobolka tigray ay halis gelinayaan caafimaadka iyo nolosha malaayiin qof. liisa shalayn ayaa warbixintan kasoo dirtay geneva, waxaa soo jeedinaya maxamed colaad xasan.
hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in 13.1 milyan oo qof oo ku nool qaybo ka mid ah ethoobiya ay u baahan yihiin daryeel caafimaad iyo gurmad bani aadnimo. w h o waxay sheegtay in ka badan 5.2 milyan oo qof ay ku nool yihiin gobolka tigray, waxaana ay xaalad bani aadnimo la kulmayeen tan iyo markii uu dilaacay dagaalka u dhexeeya dowladda iyo jabhadda t p l f ku dhowaad muddo haatan 2 sano laga joogo. hay-addu waxay sheegtay in gobolka ay saarayd xayiraad xabajoojin muddo 5 bilood ah socotayna ay jabtay 2 bilood ka hor, taasoo keentay inay go'aan wadooyinka gaadiidka dhulka iyo duulimaadkii dayuuradaha. ilhaam cabdulxay nuur waa madaxa kooxda w h o ee gurmadka degdega ah. waxay sheegtay in 98% dadka ku nool tigray ay qabaan baqdin dhinaca cunnada ah, 92% caruurta da'doodu ay ka hoosayso 5 sano jirkana ay haysato nafaqo darri ba'an.
caruurta nafaqo darradu hayso caadiyan waa kuwa aad u liita oo xanuunsanaya, way u baahan yihiin daweyn degdeg ah. qaarkood baa u baahan in cisbitaal la dhigo oo 24 saac xaaladooda lala socdo. markay xanuunsadaan badanaa waxay u nugulaadaan cudurrada oo laga yaabay inay u dhintaan.
ilaam waxay intaasi ku dartay in 55% haweenka uurka leh iyo hoyooyinka nuujinaya ay sidoo kale nafaqo darri haysato, oo si lamida caruurta ay halis ugu jiraan cudurro ay u dhiman karaan. agaasimaha gurmadka caafimaadka degdega ah ee kooxda w h o altaf musani ayaa isna sheegay in 9 xarun oo caafimaad oo keliya ay hadda shaqeeyaan gudahan gobolka tigray. waxa uu sheegay in tallaalkii caruurta ee caadiga ahaa uu hoos u dhacay 100% sanadkan, taasoo halis u gelinaysa caruur badan, buu yidhi, cudurro tallaalka looga hortegi karo. waxa uu sheegay in khatartaasi ay hadda soo muuqanayso markii gobollada ay abaartu saameysay ethoobiya laga soo sheegay daacuun ka dilaacay iyo in ka badan 6,000 oo kiis oo xanuunka jadeecada ah. altaf musani ayaa yidhi,
diseases do not know borders. They do not respect those borders. So whether it's measles, malaria, or suspect cases of anthrax, these things will move. And hence, our ability as a system at large to detect...
iyo deegaano ku xeeran waxaan aragnay xanuunkii COVID-19 in xanuunadu faafa aanay xuduud lahayn oo aanay cididaynayn. marka haddii ay ahaan lahayd jadeeco, malaria, iyo xitaa kiisas laga shakiyey oo antraxa, waa kuwa fidaya. annaguna awooddeenna aan ku ogaan karro faafista xanuunadan si aan u xakamayno waa muhiim. markaad eegto waqooyiga ethoobiya, awoodda way baahday ama maba jirtaba.
musani waxa uu sheegay in w h o ay og tahay cudurrada hadda ka jira gobolka iyo tallaabooyinka ay tahay in la qaado si looga hortago faafistooda, inkastoo buu yidhi ay awooddoodu galaangalka gobolka tigray xadidan tahay. waxa uu intaasi ku daray inay warwarka ugu weyn ka qabaan in gargaarka nafabaadinta ah ee loo baahan yahay gobolka aysan gaarsiin karin xayiraadaha jira awgood.
aad ayuu u mahadsan yahay maxamed colaad xasan ayaa inoo soo jeediyay warbixintaasi ay geneva kasoo dirtay wariyaha v o eda liisa shalay. dhinaca kale, hay-adda dhaqaatiirta aanan xuduudda lahayn ee loo soo gaabiyay m s f ayaa shalay sheegay in qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab ee kenya ay wajahayaan halis uga imaanaysa jadeeco iyo shuban biyood ka dilaaca xeryaha. xilli kumanaan qof oo qaxooti cusub ahi ay gaareen xeryaha, kuwaas oo kasoo cararaya colaadda iyo abaaraha ka jira soomaaliya. liisa shalayn ayaa mar kale warbixintan kasoo dirtay geneva, waxaana soo jeedinaysay sahare ciidla nuur.
in ka badan 273,000 kun oo qof oo qaxootiga oo ka mid ah dadka buux dhaafiyay xiriyaha qaxootiga dhadhaab oo saddex xira ah oo dadku aad uga bateen ayay noloshoodu halis ku jirtaa. Dhakhaatiirta aan xuduud kala hayn ee magacooda loo soo gaabiyo MSF ayaa sheegay in tan iyo bishii January dad aad u tiro badan oo colaad iyo abaaro ka soo cararay ay xuduudda Kenya ka soo tallaabeen, kuwaasi oo ku soo qulqulaya xiriyaha qaxootiga dhadhaab. Badi qaxootiga cusubi waxay ka soo carareen Soomaaliya oo dhowaanahanba laga soo sheegay inuu ka jiro xanuunada kaneecada ama maleeriyada iyo xanuunka daacuunka. Ku-xigeenka madaxa xafiiska hay-adda MSF ee dalka Kenya, Adrian Guadarrama, oo ku sugan magaalada Geneva, ayaa Khamiistii shalay sheegay in dadka badankoodu xiryaha qaxootiga tageen, balse dad kale oo aad u tiro badani ay haatan ku sugan yihiin deegaano xiryaha ku dhowdhow oo ay dulsaar ku yihiin dad kale oo jilicsan. Waxaanu intaasi ku daray in toddobaadkii hore xiryaha lagu arkay xanuunada jadeecada iyo koleeraha.
This should be an alarm for all the actors and stakeholders involved in the response in Dadaab, because we know that just one case of any of these diseases can cause a full.
Tani waa inay noqotaa digniin ay ku baraarugaan dhammaan daneeyayaasha iyo dhinacyada ku shaqada leh inay jawaab ka bixiyaan xaaladan ka taagan Dadaab, maxaa yeelay hal case oo xanuunkana ayaa sababi kara inuu xerada oo dhan uu ku fido. Qaxootiga kaliya kuma fidayo ee wuxuu gaari karaya ilaa iyo dadka deegaanka ee qaxootiga martigeliyay.
Wasaaradda caafimaadka ee dalka Kenya ayaa toddobaadkii hore soo saartay war sheegaya in 16 qof oo ku kala nool 6 degmo oo ka tirsan dalkaasi laga helay xanuunka koleeraha. Master Guadarrama ayaa sheegay in Kenya ay joojisay qaabilaadda qaxooti cusub sanadkii 2015, sidaasi daraaddeedna qaxootiga aan la diiwaan gelinin ee xiryaha jooga ma heli karaan adeegyada aasaasiga ah iyo caawimooyinka la siiyo qaxootiga diiwaan gashan. Waxaanu ka dayriyay xaaladda caafimaad darro ee ka jirta xiryaha oo dadkii loogu talagalay in aad uga tiro badani ay buux dhaafisay.
So just to identify them is quite a challenge. And this is why having a screening point or reception
center. Waxaanu ka hadlaynaa xero ay ku jiraan 115,000. Marka waxaanu ku qiimeyn karnaa xaalad cakiran. Waana ta aynu u sameyneyno baaritaanada ee aan u hirgelineyno meelo dadka lagu diiwaan geliyo. Taasina faa'iido weyn bay noqonaysaa oo waxay inoo suurgelinaysaa inaan ku qabanno adeegyada aasaasiga ah. Tusaale ahaan sida talaalada oo kale.
Two basic services including vaccination for example.
Guadarrama oo ah ku-xigeenka madaxa hay'adda MSF ee Kenya ayaa sidoo kale sheegay in xaaladda masiibada bini'aadaminimo ee ka jirta xiryaha dhadhaab iyo deegaanada ku hareeraysani ay weli joogto heer wax laga qaban karo haddii laga gaaro si looga hortago in xaaladdu faraha ka baxdo oo ay arrintu isku beddesho masiibooyin hor leh.
Aad ayay u mahadsan tahay Sahre Ciidla Nuur oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay, waxaana warbixintaasi Geneva ka soo dirtay Lisa Shalin. Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa V O A. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka, waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyey wariyaha V O A da Xasan Kaafi Qoysti.
Jumca wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Faaqidaadda Toddobaadka. Sida aynu ogsoonahay, waxaa magaalada Muqdisho uu shir uga furmay golaha wadatashiga qaran oo ka kooban dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada xubnaha ka ah. Shirkan oo ah kii afraad oo ay dhinacyadu isugu yimaadaan tan iyo intii uu xilka qabtay madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ku soo aadaya xilli meelo ka mid a gobollada dalka ay ka socdaan dagaalo ka dhan ah ururka Al-Shabaab. Haddaba natiijo caynkee ah ayaa laga filan karaa in shirkani ay ka soo baxaan? Muxuuse ku soo kordhin karaa dagaalada socda? Qodobadaas iyo kuwo kale oo la xiriira halka ay marayaan howlgallada iminka socda ayaynu guud ahaan ku gorfayn doonaa barnaamijka Faaqidaadda oo ay maanta marti iigu yihiin Cabdulaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda, Doctor Axmed Daahir Shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga, iyo wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim. dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka. Su-aasha ugu horeysa haddii aan ku bilaabo salaamulle, sidee u aragtaa shirka u furmay golaha wadatashiga qaran? Maxaase la filayaa inay ka soo baxaan?
Bismillaah. Runtii Xasan Kaafi waa mahadsan tahay shirkan ka furmay magaalada Muqdisho oo u furmay dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada ee shirka wadatashiga qaran ah. Waa shir runtii waqti wanaagsan kusoo aaday oo runtii aada muhiim u ah. Bacdamaa dagaal uu ka socdo dalka, ay muhiim tahay in laga midoobo awood iyo dhaqaale iyo mataqaanaa ciidan intaba iyo dhaqaale iyo hubi wax walba laisu geeya loo baahan yahay, midnimo loo baahan yahay. Marka runtii waa bogaadinayaa shirkan, waa shir lagama maarmaan ah ahaa madaxweynaha dowladda federaalk mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo maamulada shanta maamul gobol iyo gobolka Banaadirba. Waxaan runtii iyo prime ministerka waa ku bogaadinayaa hawsha muhiimka ee qaranka ay u hayaan oo runtii maarata lagama maarmaanka ah. Waxaan rajaynayaa in shirkan uu noqon doono shir miro dhala. Waa shir loo baahnaa waqtigiisana kusoo aaday, waana muhiim jiddan. Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in shirkan uu soo miro dhalo miro dhal wanaagsan ay kasoo baxaan, miro fiican kasoo baxaan. Waxaan isleeyahay runta madaxda maanta shanta maamul gobol iyo gobolka Banaadir iyo dowladda federaalkuba waxaad moodaa inuu runtii maanta ay tahay opportunity weyn, yacnaha waa fursad weyn, fursad qaali ah oo in laga faa'iidaysto u baahan. Marka waxaan isleeyahay mar haddiiba ay maanta gacanta ay ku hayaan maxaan ku irahdaa aragtidii in la mideeyo ay maanta ay soo hor fadhiyaan, waxaan aaminsanahay in laga miro dhalin doono.
Ansiyo Dictor Shafi.
Shirka uga furmay madaxda qaranka ee ugu horreeya madaxweynihii wasaaraha iyo shanta maamul goboleed iyo gobolka Banaadir, xilli wuxuu imanayaa dalku uu dagaal ku jiro, xilli wuxuu imanayaa dalku uu abaaro iyo barakacyaal fara badan ay jiraan, xilli wuxuu imanayaa hay-adaha caalamigu ay ka dayrinayaan xaaladaha ay ku sugan yihiin shacabka Soomaaliyeed, xilli wuxuu imanayaa dalku uu dagaal ku jiro. Saas darteed xilli wuxuu imanayaa madaxa Soomaaliyeed ay iswada waafaqsan tahay oo khilaaf maanta u dhexeeya maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayna jirin. Saas darteed waxaan isleeyahay inay qodobo muhiimi ka soo bixi doonaan. Qodobka ugu muhiimsan waa in shirka in dagaalka la waasiciyo oo la ballaariyo oo si dhammaystiran maamul goboleedyadu ay dagaalka uga jawaabaan, furimaha hadaal ka socdana la xoojiyo, dadka soo barakacay iyo maxay ahayday dadka dhibanayaasha ay abaaraha ay ku dhufteenna in wax degdega la gaarsiiyo. Qorshayaashaasna waan isleeyahay in uu kasoo bixi doono. Si guud ahaan waxaad moodaa inuu shirku shir muhiima yahay, waqti muhiimana uu kusoo beegmay, dhammaan madaxdii muhiimka ahaydna in ay kasoo wada qayb galeen baad moodaa. Waana rajaynayaa in isku duubni iyo maxay ahayday ismaqal iyo maxay ahayday in laga jawaabo xaaladda lagu jiro Soomaalidu waxyaalaha ay u baahan yihiin sida nabadgelyada iyo abaaraha in laga wada jawaabi doonana waan rajaynayaa.
Wasiir Maxamed Mukhtaar, shirkan maxaa ka soo bixi kara?
Kulanka golaha wadatashiga qaranka ee furmay waa kii afraad tan iyo markii madaxweyne Xasan Sheekh dib loo doortay. Arrimo badan oo muhiim ah ayaa horyaal. Waxaan filayaa arrimaha ugu horreysay arrimaha amniga inay noqonayso sidaan la soconno. Hir Shabeelle waxaa ka bilowday Kacdoon ee gaaray Galmudug. Runtii marka Kacdoonkaasi wuxuu u baahan yahay in loo bedelo qorshe qaran oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay ka wada yeeshaan qorshe midaysan. Sidoo kale dowlad goboleedyada waa in ayagana ka qayb qaataan sidii deegaankooda ugu sifeyn lahaayeen Shabaab, si dalka oo dhan Shabaab looga xureeyo. Marka waxaan filayaa inay noqonayso qodobka ugu muhiimsan ee markay imaada dhanka amniga. Sidoo kale sidaan la soconno, bishii May 2017 magaalada London waxaa lagu soo go'aamiyey qaab dhismeedka uu noqonayo ciidanka. Arintaas maana hirgelin, dib u eegis ayaa lagu sameeyey. Marka waxaan filayaa in ay ka mid noqon doonto arrimaha laga wada hadli doono, sababtoo ah waxaa loo baahan yahay ciidan qaran oo amniga kala wareego, ha noqoto macawisley ama ha noqoto cid kale. Arrimaha kale ee aan isleeyahay madasha way ka hadli doonaan waxaa ka mid ah arrinta dastuurka. Sidaan wada ognahay, dastuurka muddo dheer ayuu soo jiitamayey oo waxyaabaha u baahan xukuumaddan inay dardargeliso sidii loo dhammaystiri lahaa. Sidoo kale amniga sugitaankiisa waxaa qayb weyn ka qaadanaya ee dib u heshiisiin rasmi ah oo dalka oo dhan ee ka dhacda, ha noqoto midda siyaasadda, ha noqoto midda bulshada iyo noocyada kale loo baahan yahay. Sidoo kale waxaan laga maarmayn ee dedejinta maamulka, in maamulka hoos loo dejiyo oo dimuqraadiyeynta la gaarsiiyo degmooyinka iyo tuulooyinka iyo deegaanada kala duwan. Marka arrimahaas waaweyn muhiimka ayaa hor yaallo golaha wada tashiga qaranka.
Dr. Shafi, meelo badan oo ka mid a gobollada dalka waxaa ka socda dagaalo ka dhan ah ururka Al-Shabaab oo ay ka qayb qaadanayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanadaasi oo markii ugu horreysay ku dhiiraday inay Al-Shabaab ka hor yimaadaan. Haddaba markaad eegto qaabka ay dagaaladan u socdaan, ma yihiin kuwo guulo laga gaari karo?
Waan qabaa in guulo laga gaari karo. Si guud ahaan shacabka Soomaaliyeed 30 sano ee lasoo dhaafay wuxuu ka daalay dagaalada kooxaysan. Waxaad ogtahay ilmihii ku dhashay wuu ku dhalay, ilmihiisina wuxuu ku dhow yahay inuu ku guursado. Saa darteed waxaad moodaa dagaalkan inuu dagaal shacab Soomaaliyeed yahay, iyadoo ay dowladduna ay ku taageerayso dagaalkan. Haddana waxaad moodaa in guulo rasmi oo aada u waaweyn laga gaadhay shacabka iyo dowladda oo iskaashanaya. Gobolka Hiiraan boqolkiiba 80 wax waa xor, shabeellada hoose, shabeellada dhexe guulaa laga gaadhay. Gobolka Galgaduud isagana guulaa ka jira. Waqtiga ay dowladdu jirto iyo dagaalku siduu u socdo iyo guulaha la gaadhay markii la isu barbar dhigo, waxaad moodaa guul in laga gaari karo waqti yarna Soomaaliya ay nabad ka dhici doonto, dowladduna si guud ahaan dalka ay gacanta ugu dhigi doonto.
Maxamed Mukhtar, dagaalada ka socda meelo badan oo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya, dagaaladan markaad eegta marka qaabka ay u socdaan, ma isleedahay guulo la taaban karo waa laga gaari karaa?
Bismillaahi raxmaan raxiim. Marka hore waxaa ammaan mudan ee dadka Soomaaliyeed ee u istaagay inay iska kiciyaan cadowgan muddada dheer dul saarnaa. Sidoo kale aad baan u ammaanayaa xukuumadda inay garab istaagan tahay bulshadeeda. Haddii aan usoo laabto marka loo fiiriyo farsamo ahaan, dagaalka ma aha dagaal military. Dagaalkan macnaha saddex weji ayuu ku socdaa. Mid waa fikrad, sababtoo dadkan macnaha nabadda diidan fikrad ayay dadka ka dhaadhiciyaan ama fikraday wataan oo u baahan in wax laga qabto. Sidoo kale mid waa ururkii oo ah inala dagaalamo ay tahay, iyo midda saddexaad oo ah duruufihii keenay inay ururka noocan ay Soomaaliya ka jiraan ay ku waaraan muddadaas dheer ay joogaan ay macnaha saameyn intaa dheer ku yeeshaan. Marka waa saddex arin oo u baahan in la kala qaado. Haddii marka aad ba u fiican tahay howlaha dhanka militariga ee hadda socda aad bay u fiican yihiin, laakiin marka la yiraa guul ma la gaaray, guusha weli waa dhiman tahay. Sababtoo ah haddaadan fikraddii aada wax ka qaban oo dadkan aadan fikrad ahaan dadkii aada ka soo furan, sababtoo aagaga ay joogaan oo dhan muddo dheer ayay joogeen dadkii macnaha waa siduu hadda sheeg waa ku dhaleen ilmay ku dhex dhaqmeen bulshadaas, marka inaad maskaxiyan aada xurayso macnaha mudday u baahan tahay. Sidoo kale duruufihii keenay oo ahayd sidaan la socona hadda aagan Hirshabeelle iyo Galmudug markaad fiiriso dowlad ka dhex shaqeyso awoodda waxaa ugu dambeysay markii dagaaladii ay bilowdeen 88 waqooyi ka bilowdeen oo USA ka bilowday gobolada dhex ayaa ugu dambeysay marka muddo 34 sano macnaha dowlad kartida oo ka shaqeyso u adeegta maana joogin. Marka dadkii macnaha waxay la qabsadeen ama xukuumadda xumo ay la qabsadeen ama waxay dhex joogeenba maamul Shabaab uu maamulay ayay dhex joogeen. Marka inay ku soo laabtaan dowladnimadii ee meesha ka shaqeyso oo musuqmaasuq wax laga qabto oo cadaalad darradii wax laga qabto, sababtoo dad badan macnaha waxay ku doonayaan dadkan cadaalad baan keenaa iyo waxyaabo la mid ah. Marka waxaas oo howlahaas oo muddo dheer ay u baahan yihiin, laakiin dhanka militariga macnaha tallaabo fiican ayaa loo qaaday.
Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah, dagaalada iminka socda ma isleedahay guulo wax ku oola waa laga soo hoyn karaa?
Waxaad moodaa runtii dagaaladan fikir ahaan waqti bay qaadanaysaa, laakiin military ahaan marka la yiraahdo dhinaca awoodda ciidan markii loo kaco ama dhalinyaradan raggan kacay ee deegaanka ha noqdaan ama ciidamada dowladda ha noqote, waxaad moodaa in laga dhowaan laga guuleysan doono. Fikirkan dadkani waxay u dhexeeyeen muddo 30 sano ah, laba weji bay u dhexeeyeen. Weji hore oo ahaa dowlad xumo iyo dagaalo sokeeyo oo qaab daran oo 15 sano qiyaastii wax ku dhow ku dhex jireen oo ku dhex noolaayeen, iyo qaybtii dambe oo dhowr 10 sano dambe ah oo ilaa 15 sano dambe ah nimankani fikirkan intay dadka ka dhaadhiciyeen shacabkiiba ay noqdeenba, ma aan Shabaab la mariyo, shacabki waa Shabaab noqday. La dhihi karaa oo laga dhaadhiciyo oo dareenka la geliyey, waxaan u nuglaadeen, way u jilceen, way qabatimeen, adabtooday ku noqdeen marka fikirkan kale inuu jiraayay aamina maxay la sidoo wasiirku sheegay dawladdi dhexe iyo dawladnimadii adeegii dawladnimada ayaan gaarin dadkan oonay arkin markuu way la qabtimeen qabatinkaas ay qabatinbay bay marka mar walba lay isleeyeen cid ka guuleysan kartay cid nidaamkan meesha ka saari karto ma jirtee u dabacsanaada mar walba taasa keenaysa markii in fikirka dib loo soo nooleeyo taasa u baahan in martaqana maartay lama balays garay dadkan la kiciyo lagu kiciyo أن عدو جن برشدة سومالي يو قرن ماذا با عدو كواه إن الوقع إيو مركا وارد دقاء الفنتي نعية بضان له دولة دان الفنتي كباس التغيه دي جدالك أي سمعين يسوا كلاس عرية كباس التغيه دولة دا مقارسي سنما يلا بضان مقاري كارو أود دولة دا عادي دانت in the meantime واحد مؤدى دولة دا فكر كيه إيو همي كيه إيو مورال كيه مركا تفيرسو إنو آد أصر رأيو una muuqdo in laga guuleysan doono
wa maasantahay wasiir maxamed muqtar dagaalada lagu jiro al shabaab waxay ka socdaan meelo kooban marka loo eego baaxadda dhulka ay haystaan al shabaab marka maxaa diidaya in dagaalka la balaariyo oo meelo kala duwan furmo cusub looga furo al shabaab si dagaalka muddo uu soconayo xataa loo beeqaamiyo
een su'aasha waa fiican tahay ayda laakiin su'aal ka dhaxfurmayso ah horta dagaalkan yaa wata dagaalkan waxa kacay shacabka kacay ma aha dagaal ay xukuumada ama admis ay wadaan oo ayaga qorsheysanayaan oo weerarka ay bilaabayaan ma aha kacdoonkii dadka ayaa keenay marka dadka meesha ka kacan ayuu muddo dagaalka bilaabanayay ee ma aha qorshaha hadda ay xukuumadu wado ay leedahay goboladaasan qabaneena ama saasan dagaal ku galeena marka hadii bulshada marka meeshaas degan aanay kicin dadban ma tagayo dagaalka laakiin xukuumadu iyo dawladda gobladeed waxay sameeyaan waxay daba socdaan shacabkooda hadii shacabka ay kacaan marka horta taas waa mid labaad nooca laftigeeda la isku dagaalka hadda socdo uu yahay aad ba u baahan tahay in la fahmo nimankan hadda nabada diidan macna wuxuu ku dhaqmaa dagaalka ah ku dhufo ka dhaqaaq macna mar rabaan inay sameeyaan meel aad go'an oo ay ku baabaan mar rabaan inay sameeyaan mar walba wuxuu rabaa inay bulshada inta ku dhaxmilmaan kala yaacaan ay dib isu aruursadaan oo haddana ay jidka inta u galaan ciidamadii ay qarxiyaan ama ay dilaan ama isku qarxiyaan marka horta dagaalka noocaas uu keenaa hadii marka dagaalka noocaas uu yahayna macnaha waqtiga waa dheeraana macnaha waxay keenaysaa inaan dagaalka macnaha uusan ciyo soo gabagaboobin sababtoo mar walba way kala yaacayaan bulshada ku dhexmilmaayaan tii marka waxay u saamaxaysaa marka in ciidamada qaranka markii iyo dadka bulshada markay aag qabtaanba in looga kala yaaco aagii markay qabtaan marka waxay u baahnaana inay kasii gudbaan markay kasii gudbaan kuwaana dibi usoo dawmarayaan macnaha maadaama ay shaksiyaad kooban yihiin marka dagaalada noocaas markay yihiin runtii macnaha waa dagaalo aad u dhib badan oo marka aagga la qabta hadda laftigooda waxay u baahan yihiin xog urunay u baahan yihiin sugitaan ammaan in loo sugay u baahan yihiin adeeg in loo sameeyo u baahan yihiin dowladdii in la geeyo u baahan yihiin sababtoo ah macno badan ma sameynayso haddana in laga sii yaaco oo haddana ayaga dib ugu soo laabtaan haddii marka iska dawareegaas la garana ayaga dan ayaa ugu jirtaba exactly waxaana waxa ka dhacay afghanistan taasi ahayd macnaha maraykanka waxay ku sameeyeen inuu waqtigu ku dheereeya markuu maraykanka daaro oo 20 sano uu joogay inuu is yiraahdo de meeshan waxba kama soo socdaan isaga tag si marka aysa taas u dhicin waa marka in dagaalka u noqdo dagaal qorshaysan oo macnaha ayaga ka kacaya la hubiyo inaan sii gudbin ee maamulkii aan loo ogolaan inay dib unta ugu soo laabtaan ee bulshadii ay qabtaan ama bulshada ay dhib kale u geystaan
waa mahadsan tahay isla su'aashan cabdulaahi maxamed aadan salaamullah
xaqiiqdii markaad fiiriso dagaalka zoonayaasha uu hadda ka socdo sida ugu muhiimsan labada meelood ugu muhiimsan labada maamul gobol ee ah magaranaysha hirshabeelle iyo hiiraan galmudug maamulaha ka jira madaxweyne goboleedyaha jira runtii waxaad moodaa madaxweyne goboleedyada ama maamulada jira inaanay dagaalku weli u tafaxaydanin waa fiicnaan lahayd one time dagaalku inuu dhaco hal maalin oo lagu wada dhaqaaqo koonfur iyo bari iyo galbeed meeshu ka jiraba dagaalka in lagu dhaqaaqay ahayd laakiin unfortunately ma dhicin marka dagaalkan wuxuu u baahan yahay in maamul kasta oo meel ka jira uu u dhaqaaqo waayo sida xaqiiqda u muuqato waxa way shacabka deegaankaasi sidii ay u dareemeen dhibaatada muddada dheer haysatay ayay ku xiran tahay dhaqaaqooda marka shacabkii baan weli dareemin meelaha qaar oo weli habacsanaan badan ay ka muuqataa oo qaarkood isla waxaana armaalidu kusoo rogaal celiya sidoo kale dhinaca kale haddaad fiiriso dowladda iyo ciidanka dowladda iyo nimankan dhallinyarada macaawisley markaad isu fiiriso ayaa awooddooda ma sinna mar walba dowladda waa looga baahan yahay marka istraatiijiyad inay keento oo mar walba mataqaana ay sii hordhacdo oy timaado zoonkaas waa muhiim in lagu wajaho dagaalka marka waa iska daba wareegaa xaqiiqdan waa jiraa oo runta dad u jeedo meelahi la qabtay dib loogu soo noqonayo marka waxaan rajaynaynaa maamul goboleedyada meel kasta hal mar dagaalka inuu wada dhaqaaqo hal mar laga dhaqaaqo lagu dhaqaaqo maxaa yeelay sidan laguma siis laguma jiri karo waxay noqonaysaa dii kale tid fortaad farfar ku taagay dagaalka inuu ku dhabaada laga yaabo hadhow haddana xaaladan aan laga gudbin xaqiiqdii
wamaadsantahay shaafi maxaa diidaya in dagaalka la ballaariyo
horta waxaan waa qorsho dagaal waana wax mar walba u khuduucaya ama hoos tagaya wasaaradda difaaca iyo qorshayaasha ee dhigtay qodob waa qodobkaas dowladda soomaaliya awoodda ay leedahay ciidanka ay haysato istaraatiijiyadda lacagta qorshaha ay haysato waxaa laga yaabay inuu kooban yahay waxaa kaloo iyadana saameynaya dagaalkan bulshada dagaalka gashay saad ognahay dagaalkan dowladdu meen qaadin dowladdu iyadoon qorshaheedii weli miiska keenin buu dagaalkani qarxay saa darteed waxaa laga yaabaa meelaha uuna dagaalku weli ka qarxin bulshadii meeshaa ku noolayd in ayna weli u istaagin inay ishoreeyaan ama dhan kale haddaan u dhigno in ay ku jiraan meel dhibli ah oo gudaha ah oo ayna markaa ka dhaqdhaqaaqi karin oo dhinac walba laga jiro tuulada ama degmada ama dadka deegaanka ku nool ee shabaabku hadda hoos jooga een weli dhaqaaqin waxaa laga yaabaa inayna hadda waqtigeedii gaarin oon ka hor dhacayno saa darteed way jirtaa cabashooyin ama tuhun dhahaya maamul goboleedyada qaarkood inayna madaxdoodu ayna diyaar u ahayn hadda inay dagaalka ka mid noqdaan oy u dhaqaaqan way jirtaa laakiin tuhmo waayo weli lama hayo maamul goboleedyo kulli waxay wada sheegeen inay diyaar u yihiin inay dagaalka galaan saa darteed waxaan isleeyahay awooday ku xidhan tahay meel intii la xoreeyo haddii iyadoon awood loo lahayn laga tago wax faa'iido ah ma keenayso dad unbaa ku dhiman saa darteed dagaalku qorshu ku socdaa wasaaradda difaacana gacanta ku haysa
dhegaystayaal haddii aan idin xusuusiyo intiina dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno natiijada laga filan karo shirka u furmay golaha wadatashiga qaran iyo guud ahaan halka ay marayaan howlgallada ka dhankaa ururka al-shabaab ee ka socda qaybo ka mida gobollada dalka waxaana barnaamijka ka qayb qaadanaya cabdulaahi maxamed aadan salaamulla oo ah aqoonyahan falaqeeya arrimaha siyaasadda doctor axmed daahir shaafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo wasiirkii hore batroolka maxamed mukhtaar ibraahim aan u soo laabtay barnaamijka dagaalada iminka socda waxaa ka maqan kaalintii ciidamada admis ee soomaaliya nabad ilaalinta u joogay marka maxaa sababi kara in ciidamada midowda afrika aanay qayb ka ahayn dagaalada socda aan siiyo salaamullah
waxaa soo haraya admis iyo ciidankaasi ay shaqadii laga rabay inaynay ka muuqanin walow mararka qaar dadku ay sheegaan inay xagga maaratay logisticada ay wax bixiyaan haddana kaalintii la rabay ma muuqato marka maybe inay u baahan yihiin mataqaanaa amar kaga imaada xagga maamulkooda sare wuxunbaa jira ciladaa jirta ciladu jirta ma naqan laakiin boqolkiiba boqol ma aha kuma engage garayso dagaalka inay si toos uga qayb qaataan waxbaa jira maybe xataa inay isbarbaryaan in hadhow la diidayo dowladda mataqaanaa federaalka wasaaradda gaashaandhigga iyo hogaanka ciidanka xooga dalka inay u arkeen inay isbarbaryaac uu ka dhasho halkaas oo isfahlayn ay ka dhalato maybe in lagu ballamay in mataqaanaa dhinaca imkaaniyaadka inay ka caawiyaan marka waxyaaba saas ayaad moodaa anigu xaqiiqdii meeshaas shaki weyn baan ka qabaa sababta ma garan karo laakiin sii wado soo wado ciidan xoogna looma baahno oo ma awood waa jirtaa stiil maxaa la yihahdaa moralka ciidan keenana maanta dagaal ku jirana waa mid ka standard sareeya wax kasta oo qof u ciidan looga baahnaa xaqiiqatan
waa mahadsantahay shaafi
admis maxaan u malay inay fasaxa ku jirta anugu ciidamada inay fasaxa la geliyey baan u malaynayaa tuhun badan baa ka jira ciidamada nabad ilaalinta afrika ee soomaaliya jooga shaqada ay qabtaan dalkan maxay u joogaan maxay mushahar loo qaataa kun iyo dhowr boqol buu askariga maxay ahayd dalka jooga qaataa haddii askariga soomaaliyeedna waxaa laga yaabay inuu bilo mushaharku u goyo marka ruulka ay leeyihiin ama ay u joogaan dalkan su-aal baa yaa ka taagan saa darteed wasaaradda difaaca iyo madaxda soomaaliyeed waxaa laga rabaa inay caddeeyaan dalkan nimankan waxay u joogaan iyo sababta ay dagaalka uga qaybgeli laayihiin iyadoo intaas oo kharash oo magaca soomaaliyeed lagu qaado ay ku baxdo haddana in ayna muuqanin suulkoodii ama basamaadkoodii ayna muuqanin su-aal baa meeshaa taalla dowladdaana laga rabaa inay caddaysa arrintaas
wasiir maxamed mukhtaar
dagaalada iminka socda ciidamadii admis waa ka maqan yihiin arintaas maxaa lagu macnayn karaa aragtidaada
arintan qusaysa admis saan la socona sanadkan bilaawgiis waa tii magac laga bedelay waa tii la sameeyay qorshe ah in laba sano gudahooda December 2024 in ay ka baxaan in laga shaqeeyo maana in ay ka baxaan 2023 in ay ka baxaan inuu qorshaha ahaa Soomaaliya taa markaa waxay keentay in faces loo sameeyo ama wajiyo loo sameeyo oo ah macnaha 6 bilood oo wajiyo qorshaha loo sameeyo waxay ahayd ciidanka hadda jooga ciidan difaac waaye waxay ahayd in la bedelo oo lagu soo bedelo ciidan weerar lagu soo bedelo runtii lama dhigi karo Amazon dagaalkan shaqo kuma laa lama dhigi karo macnaha waxay ka qayb qaataan logistics way ka qayb qaataan waxay ka qayb qaataan caafimaadka hadda madaxdeena oo kar markay gobolada ay u safreen ama dagaalada ay ka tagayaan mana waxa fududeynta sameeyo ayda waa sidoo kale helicopterada ama ciidan soo qaadan ama ka qayb qaataan laakiinse mana meesha uu gaabiska imid waxay tahay in qorshihii ahaa labada san gudahooda oo lixda face ahaa waxay in maamulka hoggaanka hadda jooga la bedelo ciidanka reconfiguration ama macnaha dib u habeyn lagu sameeyo ciidan weerar la keeno shaqooyin badan oo loo baahnaa ayaa laga gaabiyay qayb kamid ahna macnaha anaga laftigeena macnaha waxa ku nagu dhacay waxay tahay xukuumadaha isbedelay maamulka isbedelay marka waxa suuragal ah in dadkii shaqadan farsamo yaqaanada ahaa ay hay in laftigooda la bedelay marka meeshaasna waxa ka imaaday wada shaqeyntii labada dhinac isbedelkaas ku yimid marka hadda macnaha waxa la filayaa in intuuna dhammaan koor inay soo dhammaystiraan oo maamul cusub ay keenaan oo ciidan dagaalama oo weerar qaada laakiin Amisom sidaan ku naqaana ciidan difaac ku jiru ahaa marka hadda waxaa la keenaa ciidan weerar qaado marka waxaan rajaynaa bisha soo socota November inay wax badan arrimahaas iska bedeli doonaan
Dr. Shafi hadii aan kugu soo noqdo dowladda Soomaaliya waxa ay dhawaan soo saartay go'aanno ku wajahan inay Al-Shabaab kala dagaalamayso dhinaca dhaqaalaha waxaanay digniin ku saabsan inaan Al-Shabaab la tacaamuli karin ay u dirtay ganacsatada iyo dadka kale ee la macaamila Al-Shabaab arintaasi hadii aad eegto siday ku dhaqan geli kartaa amarada dawladdu ay soo saareen
arintaa waa inay dhaqan gasho waa inay dhaqan geli doontaa hadii la yiraahdo maxay yar dalkan dawlad baa ka jirta adduunka meel dawlad la'aan lagu noolaan karin ma jiro 30 sano soo tijaabinay dawlad la'aan waxay tahay sidaa darteed kala dambeyntu waa muhiim waxaan qabaa dawladdu in ay go'aankeeda sida ay tahay u fuliso oo ayna u kala eexanin ruux kasta oo ka ku hor yimaada go'aanka dawladdu ay soo rogtay in sideedii loo dabaqo dhammaan ganacsatada dadka shacabka ah waa inay dawladda iyaguna ka amar qaataan oy fuliyaan go'aamada ay dawladdu fulisay dalku dawlad buu leeyahay waxaa jirta xuquuq iyo waajibaad wax la dhaho dawladda waxaa laga rabaa inay amniga sugto muwaadinka muwaadinka waxaa laga rabaa inuu canshuurtana bixiyo dawladdana ka amar qaato sida saxdi saas waay laakiin xaaladda aan ku jirro inaku tal 30 sano burbursana dawladda imkaaniyadkeeda iyo awooddeedana aan ognahay waxaan qabaa in marxaladda sidii looga baxo waqti yar la adkaysto
wama tanta wasiir maxaa muqtar isla su'aashan
runtii arintan horta arin cusub ma aha ama waxay hadda xukuumadda ay soo aliftay ama sharci hadda ay sameysay ma laha 2016kii waxa la ansixiyay sharcigii ka hortaga lacagaha la dhaqo iyo la dagaalanka maalgashiga argagixisada sharcigaas ku cadeed in aan qof lacag ah la siin karin sharcigaas marka arimo oo aad u muhiim ah jiro oo loo baahan yahay siyaasiyiintana iyo ganacsadaba laftigoodaba uu sharcigu uu si siman u qabana qodobkiisa baad wuxuu leeyahay maanaa waxaa dambi ah lacag in aad macnaha qaadato dirto xawisho maamusho si sharci darra ah ku imaada had waa is ognaa doorashooyinka wixii dhacay marka laftigeeda macnaha ganacsatadu macnaha fari ku gudaayaan siyaasiyiinta qodobkiisa saddexaad marka wuxuu leeyahay sharcigaas wuxuu leeyahay waxa sharci darra ah inaad argagixiso lacag siiso maal geliso lacag u dirto macnaha aad la shaqeysato wax walba ay tahay marka sharcigu waa sharci guud oo wada taabanayo macnaha ama siyaasi noqo ama ganacsato noqo maaha sharci gaar ama marka waxaa la iska rabaa marka dhinacyada ay quseyso dhan inay sharcigu wada hoggaansanaadaan haddaan u soo gudbo marka ganacsatada marka laftigooda inaad isku wada qaadno maaha saddex aan u kala qaadeyna ganacsata ee joogta meel ay xukuumadda ama dowladaha ee maamulka ay joogan oo ku kooban aagaas kali ku kooban dadkaasi macnaha way ka duwan yihiin kuwa waxa jira oo kooxda waa kooxda labaad waxa waaye kuwa la yiraa maalintiin xukuumadda xukunta habeenkiina nimankaas nabadiida xukuma oo macnaha si dadban ay u maamulaan oo ama ay gacan ugu leeyihiin ama saameyn ugu leeyihiin ayagana waa qolo labaad iyo qolad saddexaad oo si toos ahba u hoos joogtaba meelay dadkaas nabada diidan ee maamulaan marka saddexdi iskuma qaadi karno oo macna ma dhigi karno ganacsato dhan isku mid kama dhigi karno marka horta qolooyinka meesha nabada joogo ayaga horta laga rabaa horta koob in lagu dhaqo oo lagu furiyo in si buuxda aysan macna dadkaas wax haba yaraatay aysan u yaran kadib marka face kala baad in loo soo gudbo meelaha maantina ay xukuumad joogta habeenkiina ay joogan nimankaas nabadiida laftigooda laga furiyo sababtoo ah ujeedada ugu dambeysa macna waxay tahay in ay la tuso ganacsada in ay tahay dawladda iyo xukuumadda mid ka fiican ay tahay dadkaas nabadiida ee aysan aan loo arkin macnaha dad noloshoodu hortaagan oo ku kalifa inay dawladda nacaan sababtoo ah waxa la isku haysto waa qalbiga qofka soomaaliga marka haddii qalbiga qofka soomaaliga isku haysto macnaha dawladdu waa inay dhinacna ay ka dadaasho oo ay ilaaliso nabadii amniga iyo waxaas ay ka shaqeyso ayna u samayso wejiyo kala duwana sidoo kalena wanaagga ayada ay bilowdo si ay looga daydo sababtoo nimankan macnaha markaad aad ganacsata la shakas xukuleyn nimankan musuqmaasuq ma sameeyaan nimankan kaas ma sameeyaan nimankan macnaha hal canshuur haddaad hal meel ka dhiibto macnaha sharci waa kuu fulina mara waxaasoo dhan waa annaga in xukuumadda iyo dowladnimada lagu dhex arka
cabdulaahi maxamed aadan sida u aragta amarka dowladda ee ku aadan inaan al-shabaab xiriir lala sameyn karin dhaqaale la siin karin oo ganacsatada iyo ay ku soo rogtay dadkii horay ula macaamili jiray al-shabaab
waa sahlan tahay waxaan isleeyahay runtii ganacsatadan bakaaraha joogo suuqbacaad xamarweyne ganacsatada dekedda wax kala soo baxa ganacsatada eraboorka wax ka soo dejiya ganacsatada noocaan ah sida loo sheegayba tusaalaan wasiirku sheegay waxa weeye kuwo ma aha maalinkiina mataqaanaa dowlad nool habeenkiina qolaas la nool ma aha waa dad madax bannaan oo meel cura ku nool waxa ugu weyn dhaqaalaha ugu weyn oo dalkana nimankaas ay ka helaana waa inta waxa kaloo dhan waa wax maaragtay percentage maybe 20% inay tahay laakiin 80% dhaqaalaha ay ku xisaabtamayaan intaasuu kasoo galaa mainki intaas wey marka ganacsatada meeshaa joogto amarkaa la siiyey dowladda soo rogtay ayaa laga rabaa inay fuliyaan qofka marka diida fulin waaya u baqa naftiisa idhahda naftaydaan u baqayaa wuxuu ogaanayaa marka lacagtii u dhiibay inuu dhowr qof oo soomaaliya uu ku dilaayo marka ha marka wuxuu noqonaa qof tiisa ka fikiran tii ummadda soomaaliyeed aan ka fikirin buu noqonaa qofka isaga qofka waa dambiile marka marka wuxuu ku qasban yahay in lacagtaas uu bixinan hadduu lacagtaas bixiyo waa dambiile ka qayb qaatay u fududeeyey sidoo horeba loo sheegay ka qayb qaatay dagaalka al-shabaab ay dowladda kula jirto wuxuu ka dhigan yahay nin dhinacaas ka soo jeeda marba haddii marxaladan hadda lagu jiro uu lacag ku bixinaya al-shabaab lacag siinaya waa iska cad yahay qofka isaga qofka uu yahay marka dowladda laga rabaa in qofka inay soo qabato
waxaynu joognaa gabagabadii barnaamijka su-aasha ugu dambaysa haddii aan ku bilaabo maxamed mukhtaar haddiiba ay dhacdo in dagaalada iminka socda ay sii daba dheeraadaan dhibaato caynkee ah ayaa uga iman karta dadkii ay horay abaaruhu u ragaadiyeen
waxaa qalad ahba marka hore in loo fikiro inuu yahay dagaalkan dagaal gaaban ama dagaal mudeysan ama mid waqtiga kusoo gabagabooba manaa runtii waxaan u baahnaa dadka soomaaliyeed inaan fahno dadka aan la tacaamulayno manaa dad u diyaar garoobay inay lanoolaadaan ugu dhex noolaadaan ay dadka ay ku milmaan marka dadka noocaasa marka aad la dagaalamayso inaan u dhaqna dad ajnabi ah oo waddankooda intay yimid rabo manaha lix birood inaan kusoo gabagabayno waa shan birood inaan kusoo gabagabayno wa manaa barnaamij noocaasa ma jiro dagaalkan waa dagaal muddo dheer noqonaya sababtoo waxa aan la dagaalamayno ma aha ciidankii conventionalka ahayd ee macnaha la dhahay saddex biloon kusoo gabagabeynay laba biloon waxaas ma jirto muddo dheer u qaadanaa sababtoo dadka aan la dagaalamayso fikradaad kula dagaalamaysaa urun ahaanaad kula dagaalamaysaa maamul wanaag adii lagaa rabaad kula dagaalamaysaa haddii marka saddex shiib aad kula dagaalamin oo aad fisho aad tidhahdo bisha december waa lasoo gabagabeynaa dadka soomaaliyeedna waa lagoynaa annagana been aan isheegayna hadhowna niyajab ayaa imaana marka waxaan muhiim ah in loo fahmo dagaalkan waa muddo dheer waxa keenayba maraykanka mar walba inuu kasoo baxa ama ciraaq ha noqoto ama afghanistan ka noqoto maana waa dad booqasho ku joogay oo macnaha ama shaqo u joogay ama dagaal u joogay oo waqti ku socda oo leeyah intaasu sanaa joogteen macaha qabateen annaga macnaha dadkan maana waan ragaadiyeen dowlad xumaana ragaadisay colaaday sokaan soo marnay maamul wanaagi iyo dowlad wanaagi dhanaa naga dhintay soo marka waxa duruufahaas meesha ku haya haddaadan ka saarin oo aadan dowlad wanaaga keenin oo aadan cadaalada keenin oo macnaha wax alaali waxay dadka soomaaliyee tabanayaan aan wax ka wanaagsan lagu bedelin suuragal ma aha in marka yaan loo fiirin military operationiska macnaha dagaaladan oo ciidamada ay qaadayaan inuu yahay gabagabada dhammaadka maya waa bilowga waddadaas dheer marka dadka soomaaliyeed kulligan macna waxaan u baahnaha inaan sabar yeelano oo aan dowladda ku taageerno oon dadkeena ku taageerno waddadaas dheer
waa tabatacu heese ma uga imaan karaan su-aasheedu waa taa dadka
culays uu imaanaba haduuba bijiraaba hada dadkii ganacsatada aha marka la sheekaysto saameyn uu ku sameeyay marka aad qolooyinka airline tala sheekaysto saameyn uu ku sameeyay macna meel uu ba saameyn uu ku sameeyay taas qarsoodi ma laakiin macna mid ah in hamiga dadka loo abuuro sawirka ah in saddex bilood gudahood lagu soo abjara oo macna nabad noqonaysa oo dagaalada dhamaanaya oo wiilashayna ku soo laabanaan guriyahooda oo macna ciidan macna waxaas waa baahna waxa qadan dadka aan la dagaalameyno waa dad raba inay noo seexsexdaan ay kala yaacaan oo marka aan ka soo tagnana ay dib inta ugu soo laabtaan qaraxi iyo dhibaatadii abuuraan marka shaqooyinkaas intay ka soo gabagabowaan waa inaan caloosha xirna
waa maxsantaa Cabdullaahi Maxamed Aadan
waxaan islaayahay waa keenaysaa dhibaato badan baa ka iman karto waxa soo qaxi kara goobaha dagaalka ka socdaan dad jira ayaa iman kara waxa mataqaana baahidooda ay sii ballaaran kartaa kuwii hore u sii joogay marka runtii dhinacaasi humanitarianka ah baahideedu waa sare way kordhaysaa waa kor hoos uma degaysaa way kacaysaa shaki ku jira garaafkaas waa kacaya marka waa laga maarmaan mar si taas loogu jawaabo waa laga maarmaan in international community waxa ay ka qayb qaadan jireen sida caadi ah qaalibka loo yaqaan inay hawshoodii laba jibaaran oo mid ah waaba la sheegay hadii ila 500 arday 500 oo kuno mataqaana caruur ah qiyaastii ayaa mataqaana nutrition la'aan ay haystaa oo xaaladooda maalta caayn ay aad u liidataa marka taas marka in kor loo qaado waa laga maarmaan oo dhinaca international community-ga dawladdu iyo ergeyga gaarka ahba uu maareeyo arrinkaas focus-ka la saaro oo baahidaasi ay kor focus-ka la saaro waa mid labaad waxaan dhihi lahaa runtii shacabka Soomaaliyeed khaasatan ganacsatada intii Ilaahay wax siiyay inay maareeyo laba jibaaran deeqdooda iyo Chamber of Commerce gudiga ganacsatada golaha ganacsatada inay maareeyo account gaar ah way fureen baan u maleen hore wax u sameeyeen inay laba jibaaran oo lacag ururin la galo oo qurbi joogto lacag laga ururiyo oo hawshan magaranaysa loo kaco dhinaca abaaraha waa laga maarmaan it must wayna dhacdaa taasana sidayaan funta waa laga maarmaan
waa tahay Dr. Shafi isla su'aashan dagaalada socda haday daba dheeraadaan maxaa uga iman kara dadkii hore abaaraha ula dhibanaa
dagaal daba furan baa la galay oo waqtigeeda say walaalii hore sheegeen aan la qiyaasi kin waqtigu dhamaanay dhibaabka ka imanaya waxaa ka mid ah dawladdi waxay ku mashquulsan tahay dagaal abaaruhu waa mashquulsan inta badan mashquulkaas in dadkii Soomaaliyeed ee loo gurman lahaa in laga sii jeedo horta waa dhibaato ay keentay way dhibaato labaad ay keenaysaa waxa waaye goobaha ay nimankani joogaan ee dawladdu gacanta ugu jirin in la gaari karin in ay duruftoodu sii xumaato maadaama dagaal lagu jiro oo goobahaas goobo ka baxsan oo dagaal badan ka dhacay oo duruf fara badan ay ka dhacday inay noqoto taasna waa iyadana mushkilad kale way mushkilad kale keenaysaa waxa weeye dagaalkan ganacsi ahaan iyo dhaqaale ahaan bay dadku u burburayaan anan dagaal baa lagu jiraa oo wuxuu saameynayaa ganacsigii wax soo dhoofsigii maxay ahayd wax kale iibsigii soo socodkii wixii oo dhan buu isagana saameynaya mashruucan ama qaanuunkan ay dawladdu soo rogtay hadda argixisla dararka ah gaar ahaan hantida ku saabsan wuxuu keenin doonaa xitaa xawlaadi lacag isu xawlaadi inay dhib ka timaado oo ay saameyso marka dhibabkaas oo dhan buu keenayaa baan isleeyahay laakiin waxay u baahan tahay Soomaali meeshii kaliya kaga bixi karto arintan iyo dhibkan haysta waxa weeye waa in dawlad la yeesho dagaaladana laga baxo arintaas bas xallin karta way dheeraan kartaa laakiin halkeedu waxa weeye in la isugu tago in dawladda la taageero
dhageystayaal intaas ayaynu ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka faaqidaadda todobaadka oo ay maanta igala qayb galeen Cabdullaahi Maxamed Aadan Salaamullah oo ah aqoonyahan falanqeeya arrimaha siyaasadda Dr. Ahmed Daahir Shafi oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga iyo wasiirkii hore ee petroolka Maxamed Muqtar Ibrahim tan iyo kulanti dambe waxa Xasan Kaafi qoystay oo idinkaga tagaya sida iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Xasan Kaafi qoystay oo magaalada Muqdisho inoogu soo diyaariyay barnaamijka faaqidaadda todobaadka waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Helsinki ee dalka Finland shirweynaha qurbi joogta Soomaaliyeed ee loo yaqaan Global Somali Diaspora oo sanad walba la qabto hadaba wariyaha VOA ee Yurub Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa khadka telefoonka kula xiriiray Nimce Maxamed Nuur oo ka tirsan ururka kuna sugan magaalada caasimadda ah ee Helsinki waxaana uu wax ka weydiiyay shirkaasi hadda soo dhamaaday
shirkii golaha qurbi joogta Soomaaliyeed ee sanadkan sida uu u dhacay wuxuu ahaa si qurux badan waxa uuna kusoo gabagabooyay magaalada Helsinki degmada Espoo oo ka tirsan nawaaxiga magaalada Helsinki ee dalka Finland runtii shirka sanadkan wuxuu u qabsoomay si aad u qurux badan oona ahayd sidii macnaha ujeedada uu ahaa ama qaabkii aan filaynay inuu maaragtay shirku u socdo ayuu ku socday kuna soo dhammaaday. waxaana kasoo qeyb galay maaragtay madax kala duwan oo ka tirsan dowladda Finland iyo ra-iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya oo qaab maaragtay fogaan arag ah uga qeyb galay, xildhibaano, wasiiro iyo maaragtay dad sar oo kamid a EU-da. waxaana sanadkan looga hadlayay saddex qodob oo kala ah maaragtay ganacsiga, maalgashiga, dhalinyarada iyo haweenka. waxaa si aada maaragtay xoogga u saarnay in shaqooyinka la yaso ee bulshada Soomaaliyeed qeyb kamida lagu takooro sidii maaragtay loogu sameyn lahaa bulshada wacyigelin ama maaragtay arrimahaas looga hortegi lahaa amaba loo baabi'in lahaa dhaqankaas in maaragtay qorsheheeda lagu darsado waqtiyada dhow inaan maaragtay hawshaas u gudubno, iyo sida dhalinyarada Soomaaliyeed aysan maaragtay isku dhiganin oo aysan dhammaantood u raadinin shaqooyin sarsare laakiin ay bartaan xirfadaha noloshooda ay ku maareynayaan, taasoy uga maaragtay tanaasuli karaan baryada ama gacan hoorsiga iyo tahriibta iyo wax lamid a. marka runtii shirka waxaan dhihi karnaa wuxuu kusoo gabagaboobay guul iyo hadafkii laga lahaa in la gaaray.
waayahay maxay tahay marka hadafka laga gaaray aad isleedahay waa wax shirka intii uu socday lagu guuleystay, waa maxay waxaase?
waxaan ku guuleysanay waxaa kamid ah in bulshada maaragtay laga hadli karo, laga doodi karo, la isweydiin karo maxay tahay sababta maaragtay shaqo la-aanta dhalinyaradeena ay u haysato, sidoo kaleeto waay shaqooyinka qaar dadkeenu ay u yasaayaan, dhalinyarada iyo doorka haweenka maaragtay in ay imaadeen dhalinyaro qurbaha ku koray, guul badan ka gaaray, horumar badan sameeyey, ganacsiyadooda sanadkii billions maaragtay euro ku xisaabtamaya, in macnaha Soomaalidu aysan ahayn oo keliya dad ku fashilmay nolosha laakiin aan leenahay dad fara badan oo runtii talent ah oo wax badan qabsaday. marka waxyaabaha uu u hirgalay oon kuley hadafkii laga lahaa waa ka gaarna waxay ahayd in dhalinyarada Soomaaliyeed aan tusno dhinac walba inay ku jiraan oo ahayd macnaha shaqada, suuqa shaqada dhinac walba in laga geli karo. marka waxaa isleeyahay hadafki waan gaarnay mar haddii dhalinyarada Soomaaliyeed qurbaha horumarka ka sameeyey ay kusoo bandhigeen maaragtay waxqabadkoodii iyo guulahoodii shirka inay fariin u tahay kuwa kaleeto ama Soomaaliya ha joogaan ama qurbaha ha joogaan in dadaalka iyo shaqadu uu nolosha qeyb kamida yahay.
waayahay nimca marka la eego sanad walba ayaa waddan lagu qabtaa shirweynaha Soomaalida qurba joogta ah. marka laga hadlayo gudaha Soomaaliya ee laga reebo in ra-iisul wasaaruhu uga qeyb galay oo keliya fogaan aragga, yaa kasoo qeyb galay dhinaca Soomaaliya?
Soomaaliya ma jirin cid macnaha hadda si toos ama mas-uuliyiin ah oo ka timid oo kala soo qeyb gashay shirka, laakiin way jireen shaqsiyaad ka yimid Soomaaliya oo xiiseynaya shirka oo noo yimid. sidoo kaleeto waxaa jiray hay-adaha Soomaaliya ka shaqeeya IMF-ta iyo maaragtay inay shirka kasoo qeyb galeen oo ay xaadir ku ahaayeen.
muxuu yahay ujeedka ugu weyn shirarka noocan oo kalaa sanad walba aad u qabataan?
ujeedka ugu weyn wuxuu awalna ahaa haddana yahay ahaana doonaa in qurba joogtu ay yihiin dad Soomaaliyeed oo qurbaha ku nool meel kastoo ay joogaanna ay maaragtay la dhaqan iyo af yihiin dadkii gudaha joogay. marka waa inaan ku dadaalno wixii qurbaha aan ka baranay sidee dalkeenu ugu celinaa, sidee bulshadeenu ugu baraarujinaa waxyaabaha aan isleenahay muhiim bay u yihiin noloshooda iyo nolosha halkan iyo taas labadaba, iyo in dadku ay noqdaan dad isku xiran oo aysan qurba joog iyo maaragtay daljoog aysan noqon, ay yihiin dadkii dad isku mid ah, isku arrimo ka wada hadla, isku maaragtay marxalad ku nool, dalalku ha kala duwanaadaan laakiin dhaqankii iyo mar walba Soomaalinimadii waa laga midaysan yahay. marka ujeedada ugu weyn waxay tahay in labada dhinacba wixii aan ka hadlayno ay quseen, aysan ku koobnaan qurba joog keliya. qurba joogta see dalkii u maalgelin kartaa, qurba joogta see wixii ay qurbaha ka baratay ugu celin kartaa dalkii, waa taargetka ugu weyno macnaha waqti xaadirka GSD ay focus ka saaris ama ay maaragtay yoolkeeda uu yahay.
Ridwaan Xaaji Cabdiweli, VOA.
gabagabadii ayaan soo gaarnay idaacaddeennan caawi dunida. bal aan idin xusuusiyo qodobadii ugu door karoonaa ee v o ed ee caawa. Laanta caafimaadka adduunka ee w h o ayaa maanta ka digtay in agabyada dawooyinka muhiimka ahi ay ka dhammaadeen goobaha caafimaadka ee gobolka Tigray ee dalka Ethiopia. Sahayda dawooyinka sida tallaalka, dawooyinka antibiyotiga iyo cirbidaha ayaa dhammaaday sida ay sheegeen saraakiisha w h o. Waxay sidoo kale ka digeen inay jiri karaan dad badan oo aan la diiwaan gelin oo u dhintay cudurro laga hortegi karo iyo kuwo la daweyn karo. kumanaan qof ayaa jimcihii maanta isugu soo baxay magaalada Teheraan iyo magaalooyin kale oo dhowr ah oo ku yaala dalka Iiraan si ay u cambaareeyaan weerar ay dad badani ku dhinteen oo qof hubaysan arbacadii uu ku qaaday masaajid ku yaala koonfurta Iiraan. Saraakiishu waxay sheegeen in ugu yaraan 15 qof ay ku dhinteen, 19 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii nin hubaysnaa oo keligii socday uu rasaas ood uga qaaday dad ku cibaadaysanaya masaajid ee Shiicada Barakeystaan oo ku yaala magaalada Shiraas. TV-ga dowladda ayaa baahiyay kumanaan qof oo salaadii jimcaha maanta kadib isugu soo baxay Teheraan mashhad oo dhacdo qooyi galbeed iyo qoom oo ku taala bartamaha iyo magaalooyin kale. Haatana dhegeystayaal, aan aadno kaalimihii heesaha.
Raskeena ma wada disna, rachada ma dabaysana, dalil ma ka baajina farxadda ma la dhigagna miyada waa ku dheerto hoo xiska dadan kugu haye dhammaystiramay ahaa
heestaasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenii fiidnimo waxaa idaacaddeedin la socodsiinayay aniga oo ah Nuur Xasan tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.